Dan Ciobotă și vă prezint din nou rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi, o retrospectivă a anului 2017, a evenimentelor din anul 2017, ilustrate prin rubrica La Ordinea Zilei. Cea de-a treia parte a acestei retrospective. Încerc să abordez astăzi perioada cuprinsă la începutul verii până spre toamnă anului 2017, din perspectiva rubricii La Ordinea Zilei. Prima vizită pe care a efectuat-o președintele american Donald Trump a fost în străinătate, după ce a fost investit, a fost în Arabia Saudită, la Riad. Discutam în luna mai a anului trecut despre aceasta împreună cu pastorul Marius Birgean.
Nu numai vizita în Arabia Saudită, ci întreg acest ciclu de vizită pe care el face la prima lui ieșire în calitate de președinte al Statelor Unite în exterior. Mă refer la vizita în Arabia Saudită, vizita în Israel, întâlnirea cu Mahmoud Abbas, șeful autorității palestiniene, vizita pe care o face la Vatican și apoi la Bruxelles, întâlnirea cu liderii celor mai industrializate state ale planetei. Toate aceste lucruri se înscriu într-o viziune nouă a politicii externe americane. Alegerea Arabiei Saudite, alegerea Israelului, a Vaticanului, poartă cu ea o încărcătură simbolică deosebită. Sunt două aspecte aici, un aspect religios și un aspect politic și strategic. Aspectul religios este faptul că Arabia Saudită este țara de origine a islamului, este locul unde cele mai importante orașe ale islamului, Mecca și Medina, sunt localizate. Israelul are, evident, semnificația lui aparte, pentru că este leagănul iudaismului și Ierusalimul este capitala eternă a statului Israel. Iar Vaticanul, evident, prin semnificația pe care o are pentru creștinii catolici. Deci, a fost o alegere interesantă, motivată de acest aspect religios, fără doar și poate, dar și strategic. De ce Riadul, de ce Arabia Saudită? Pentru că Donald Trump dorește ca să reconfigureze situația din Orientul Mijlociu și să reafirme supremația Americii ca jucător mondial de primă clasă, după ce în timpul administrației Obama, America a pierdut supremația în jocurile din Orientul Mijlociu și Rusia a profitat de vidul creat și a intervenit. Acum America schimbă regulile jocului. Dacă rușii s-au implicat împreună cu Iranul și cu regimul dictatorial al lui Bashar al-Assad să formeze un fel de triadă care să impună regulile în regiune, acum iată că Trump încearcă o resetare a situației, căutând să atragă de partea lui Arabia Saudită, care în mod clar este cel mai mare rival al Iranului în regiune, împreună cu Israelul și cu America.
În rubrica La Ordinea Zilei încercăm să abordăm orice subiect actual, însă totul privit din punct de vedere creștin. Așa că am abordat și Ziua Mondială a Sărutului, care a fost sărbătorită în 6 iulie 2017. Îl întrebam atunci pe prezbiterul Ioana Saftei care este definiția sărutului.
O definiție scurtă, sărutul este o experiență plăcută și intimă. Așa cum a spus și dumneavoastră, sărutul poate să exprime sentimente de dragoste, de prețuire, de pasiune, de respect, de afecțiune, de prietenie. Este o practică obișnuită în toată lumea, e o dovadă de prietenie, de respect, ca o dovadă a unei relații de prietenie și bucuria reîntâlnirii. Dacă privim ca un mijloc de comunicare, este cel mai frumos mod de a comunica iubire. Și rămânând în sfera aceasta a comunicării, este unul din cele mai frumoase și expresive forme sau modalități de comunicare prin intermediul limbajului non-verbal. Pentru că așa, fără să vă copii, dar e adevărat, este un sărut pasional, un sărut prietenesc, familial, politicos și formal.
Există o nevoie uriașă a fiecărui om, nevoia de dragoste. Domnul Iisus Hristos, când moare pe cruce, moare cu mâinile întinse într-un fel de îmbrățișare a pământului. Care credeți că este dovada cea mai clară a faptului că Dumnezeu ne iubește?
Dovada cea mai clară este partea Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos pe cruce. Până la ultima clipă, până la ultima suflare, ne-a iubit necondiționat. Niște păcătoși, niște vrăjmași ai Lui și Domnul Iisus și-a dăruit viața ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Dacă este să ne gândim la ultimele zile din viața Domnului Iisus, la cina de taină împreună cu cei 12 apostoli, trăia în umbra crucii, știa că unul din ei îl va vinde și tocmai îl va vinde într-un mod abject, folosindu-se de simbolul acesta al iubirii și al prieteniei, sărutul. Ceilalți se vor dezice de el și totuși Domnul Iisus i-a iubit până la capăt.
Textele la care faceți referire sunt din două texte pe care mi le-am notat pentru acest interviu din Evanghelia după Marcu. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și a zis: învățătorule, și l-a sărutat mult. Și apoi, în Luca 22, Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului?
E un gest atât de frumos, un gest care e o experiență plăcută, intimă, un gest care exprimă sentimente de dragoste, prețuire, respect, prietenie și totuși acest gest este folosit de Iuda într-un mod atât de abject. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu-l demască într-un mod brutal, adresându-i doar cuvintele acestea: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului, și continuă spunându-i, de fapt în camera de sus, dar asta se întâmplă în grădină, când îi spune, îl apostrofează așa cu delicatețe, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului. Deci ființa umană este atât de coruptibilă, un gest atât încărcat de semnificații și de greutatea iubirii este
folosit într-un mod atât de perfid.
Perfid și de abject.
În Proverbe 24 scrie: un răspuns bun este ca un sărut pe buze. De ce credeți că Biblia compară un răspuns bun, când cineva așteaptă un răspuns bun, cu un sărut pe buze?
Pentru că sărutul pe buze este un sărut care înseamnă intimitate, înseamnă pasiune, înseamnă plăcere, înseamnă afecțiune, înseamnă dragoste, păstrând sensul curat al cuvântului, pentru că, din păcate, observăm, lumea în general coboară în desuiet și în adulter toate aceste forme frumoase ale dragostei. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cine nu-și dorește să comunice frumos? O comunicare frumoasă în familie, între soț și soție, o comunicare frumoasă între părinți și copii, o comunicare frumoasă între prieteni, în relații de serviciu. Și atunci consider că un răspuns înțelept, un răspuns bun, așa cum spune Solomon, e ca un balsam, e ca un medicament, dacă nu greșesc, ca un tratament pentru suflet.
De la ziua sărutului am trecut din nou la războaie și vești de războaie. Pastorul Marius Ianc a vizitat Coreea de Sud. Am discutat împreună despre conflictul mocnit, dar extrem de periculos, din peninsula coreană.
Am găsit oameni foarte deschiși, oameni foarte zâmbitori, oameni care nu știau cum să ne salute. Ne vedeau prin magazine și pe unde umblam, oamenii ne salutau, ne întrebau de unde suntem, le spuneam cine suntem, de unde am venit, se purtau frumos cu noi. Era ceva deosebit. În biserică, să nu mai vorbesc, în toate culorile evanghelice în care am fost, confesionale, toată lumea era deosebit de încântată să ne vadă, să ne vorbească. Pastorii erau primitori și am întâlnit un popor extraordinar, un popor însă foarte muncitor, un popor care dorea să lucreze, să-și dezvolte țara lor și să meargă înainte. I-am întrebat la un moment dat cum de ori ajuns așa departe, pentru că, într-adevăr, sunt una dintre puterile economice ale lumii. oriunde te duci în lume, nu se poate să întorci capul într-un aeroport sau undeva să nu vezi ceva corean. Fie o reclamă, fie un monitor care e făcut în Coreea, fie un telefon mobil care ține cineva în mână și e făcut în Coreea. Și mi-am spus, cum de-ați ajuns aici? Și mi-a spus, zice, după războiul dintre cele două Corei, eram la fel de săraci ca și cei din Nord. Aproximativ un om primea pentru o zi de muncă o cană de orez mai mare. Dar cana aia, zicea, de multe ori nu ajungea să mănânce tata, mama și 2-3 copii. Așa că mânca într-o seară tata și copiii, în altă seară mama și copiii.
Cumplit.
Așa au supraviețuit. Dar au fost gata să muncească, au avut șansa să fie într-o țară cu democrație, cu libertate, și au muncit și au ridicat Coreea. Povesteau că au avut prin anii 70 și o perioadă destul de grea, în care în țară nu erau bani, erau tot felul de nevoi, și au hotărât de la președinte și până la ultimul om să nu ia nici salar, nici nimic, o perioadă lungă, de aproape 10 ani de zile, și doar să-și ia mâncare pe anumite bonuri și haine ce aveau nevoie și să cumpere doar produse de-a lor, coreene. Și în felul ăsta au muncit, s-au sacrificat o generație, probabil, dar au reușit să aducă Coreea într-un punct în care eu am rămas surprins când am ajuns acolo de modul în care era țara, de la salarii foarte frumoase până la condițiile lor de viață, mașinile făcute majoritatea în Coreea, tehnica, tot ce era acolo te fascina.
Sunt acum, uniți? Țin unii la alții?
Da, ei țin la Coreea.
Românii sunt renumiți că sunt dezbinați între ei unde se duc, se ceartă.
Da, ce s-a întâmplat? Ei îmi povesteau, zice, noi am fost o singură țară. A venit războiul, s-a tras o graniță și nu ne-am mai văzut mamă cu frate, cu tată și soră cu frate și verișor cu verișor. Nu ne-am mai văzut de zeci de ani de zile.
Pentru ascultătorii noștri care nu știu, peninsula coreană a fost împărțită pur și simplu arbitrar. Un colonel american a tras pe hartă cu pixul, Uniunea Sovietică a fost de acord, a luat Uniunea Sovietică nordul, America și Japonia sudul, și așa s-a întâmplat și de atunci tot așa este.
Da, am avut ocazia să merg chiar până în Pyongyang, în locul ăla de frontieră foarte vestit, unde este granița între nord și sud, unde se mai duc anumite tratative. Acolo este o masă, într-o cameră anume, care este o masă între două țări. Efectiv, la un capăt stă președintele din sud, la capătul celălalt stătea președintele din nord, și din când în când, când aveau ceva tratative, se duceau și stăteau de vorbă și de obicei nu se înțelegeau, și atunci se închidea cortina, se trăgea masa și gata, nu mai aveau nimic. A fost însă ceva foarte interesant, două lucruri. Unu,
cea mai militarizată graniță din lume.
Da. Ei țin foarte mult la cei din nord, adică ar dori să se unească cu ei. Spun asta și prin faptul că atunci când am plecat din Seul înspre graniță, pe marginea râului Han, este o autostradă care în momentul ăla în care eu am fost acolo avea 6 benzi pe o parte, 6 benzi pe cealaltă, și la mijloc loc de încă 6-6, de încă 12 benzi. Și am întrebat, dar de ce? De ce să s-a locul ăsta la mijloc? Sau de ce e locul rămas gol? Și mi-a zis așa, dacă ne unim, am vrea să extindem autostrada, să o facem pe 12 benzi de un sens, 12 benzi invers. Sunt vreo 80 de kilometri numai până la graniță. Lor le este foarte frică, celor din sud, de prostiile care le pot să le facă cei din nord, respectiv conducerea lor, pentru că sunt foarte aproape de graniță.
Este interesant faptul că în ultimele săptămâni nordcoreenii vorbesc foarte deschis despre unirea cu Sudul. Acum nu știu dacă este doar praf în ochii comunității internaționale și președintele nordcorean joacă o carte foarte perfidă și spune, hei, noi vrem să ne unim cu Sudul, noi vrem binele, noi vrem să circulăm unii la alții, să fie totul în regulă, doar că americanii au treabă cu noi și pe de altă parte ei să-și dezvolte rachete care deja pot să lovească cu încărcături nucleare Statele Unite. Nu știm ce se va face și nu știm dacă această atitudine a președintelui nordcorean, dacă și-a schimbat într-adevăr atitudinea războinică. De pe coasta de vest a Pacificului am traversat Oceanul și America, Oceanul Pacific și America, și ne-am oprit pe coasta de vest a Atlanticului, acolo unde la începutul lunii septembrie a anului trecut se aștepta uraganul Irma, care a fost extrem de distrugător. Chiar cu câteva ore înainte de a lovi uraganul Irma Statele Unite, am discutat prin telefon cu pastorul Titus Colțea despre situația din acel moment acolo.
Deocamdată este ceea ce este cunoscut cu calmul dinaintea furtunii. Afară este aproape fără nicio adiere, cerul este aproape senin, doar puține urme de nor, dar este calmul dinaintea furtunii. Cu toți ne așteptăm la una dintre cele mai mari furtuni care a lovit Florida sau Statele Unite până acum.
Deci, extraordinar, nimic nu prevestește ce urmează.
E adevărat. Dacă nu ar fi fost mijloacele de informație, să știm ce se întâmplă la sute de mile distanță, noi am putea să stăm într-o, se numește ignorance is bliss, o stare de indolență, de pace, de liniște, fără să știm că urmează cetre în ochiul cele mai puternice furtuni care a lovit Statele Unite până acum.
Ce au spus oamenii despre uraganul din Texas, care a lovit Texasul, a lovit cu, era pe de categoria 4, uraganele cele mai puternice, cred că sunt de categoria 5 sau 6, cel care vine spre Florida acum, spre dumneavoastră, este de categoria 5, cel care a lovit Texasul a fost de categoria 4. Ce au spus cei din Florida când au văzut ce s-a întâmplat în Texas?
Eu eram plecat din Florida atunci când a fost uraganul Harvey în Texas, dar între timp am auzit veștile, deci nu știu exact așa de mult, dar știu că noi eram într-un fel mai fericiți. Florida, în ciuda faptului că suntem așa unde suntem, suntem cu vârful Marea Caraibelor și Marea Caraibelor este zona de facere a uraganelor, noi am fost mai protejați decât alte părți ale Statelor Unite, din motive nu știu exact cum, fie că Dumnezeu ne-a ajutat, fie că suntem într-un anumit fel circuitul atmosferic e mai favorabil pentru noi, dar, de exemplu, costa de California, adică nu a Californiei, a Carolinei, Carolina de Sud, Carolina de Nord, parte din Texas, Alabama, Louisiana, sunt în anumite feluri mai lovite decât noi care suntem chiar aici în sudul Floridei. Eu sunt de vreo 20 de ani în sudul Floridei și am avut până acum vreo 3 uragane care au venit, dar au fost destul de blânde. Unul dintre uraganele cele mai puternice care au existat Statele Unite au fost în 92 Andrew, care a fost de categoria 3 sau 4 și ala într-adevăr a luat întreaga comunitate din Florida de sub neașteptate. Dar de atunci, din 92 până acum, am avut ceva uragane, dar nu de intensitatea care se anunță că este Irma.
Cum se anunță, cum arată străzile acum în pregătirea pentru uraganul Irma? Ce au făcut locuitorii? Și-au bătut lemne, geamuri? Au o mare parte, aproximativ jumătate de milion de locuitori, se pare că vor trebui să se refugieze din cauza uraganului. Cum arată Miami și Florida și zona respectivă acum?
Deci, cum ți-am spus, calmul dinaintea furtunii. Înainte, străzile, în urmă cu două ultime străzi, erau destul de aglomerate, oamenii încercau să facă provizii, să se pregătească. Chiar aseară, eu am fost de două zile, am lucrat la pregătirea diferitelor case, oameni care au nevoie de ajutor și am fost preocupat ca să mă uit la știri. Aseară, pe ora 11:30, am ascultat știrile în urmă cu două zile, pentru că știam că vine, dar nu știam exact toate detaliile. N-am avut timp, am fost ocupat, n-am stat pe alții. Ideea este că trebuie să-ți protejezi geamurile, să-ți protejezi proprietatea, să n-ai nimic de afară, lucruri care pot să fie luate de vânt. La viteza de 140 de mile, 165 de mile, nu îți dai seama cât de puternic este vântul.
Adică 200 de kilometri, 200 de kilometri pe oră.
200 plus, mai mult de 200 de kilometri pe oră. Este așa de puternică forța vântului încât este de neimaginat pentru noi.
Discutam aceste lucruri pe 8 septembrie anul trecut. Vedeți, era o corespondență telefonică în Florida, unde se aștepta uraganul Irma. Vedeți ce poate să însemne un vânt, care uneori adie agale părul unui copilaș aflat în parc la joacă. Dar în momentul când vântul depășește limitele și când prinde putere, poate să devină distructiv. Sau un picur de ploaie, care ne cade ușor pe nas sau pe obraz, pe față, și se poate transforma în inundații catastrofale. Toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar anul 2017 a fost anul cu cele mai mari pagube materiale produse de uragane. Inclusiv zona de vest a României a fost lovită de o furtună deosebit de puternică la jumătatea lunii septembrie a anului trecut, eveniment pe care de asemenea l-am discutat în rubrica La ordinea zilei. Pe sfârșitul lunii septembrie abordam faptul că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a câștigat din nou alegerile în Germania. Și discutam despre moartea lui Hugh Hefner împreună cu colega mea Cristina Olariu. Cine este acest personaj de foarte tristă amintire? Cine este? Este fondatorul revistei pentru bărbați Playboy. A murit de moarte bună, în vârstă de 91 de ani, din cauze naturale. A lansat revista pentru bărbați Playboy în bucătăria sa acasă în anul 1953 și a devenit cea mai mare revistă pentru bărbați din lume, ajungând în momentul de vârf al publicației la 7 milioane de exemplare pe lună, scrie BBC. Discutăm despre ideea aceasta a lui Hugh Hefner, care este și a fost unul dintre vectorii revoluției sexuale din anii 60. Discutăm din punct de vedere creștin. Nu putem să ne ascundem capul în nisip și să spunem că nu a existat așa ceva. Cristina, de ce crezi că a avut un asemenea impact ideea lui Hugh Hefner, o revistă pentru bărbați cu femei nud?
Acum, ceea ce trebuie să precizăm este că noi nu asistăm la o revistă cu un conținut erotic, ci e un anumit fenomen, fenomenul Playboy. Mai mult, această denumire a generat un adevărat curent de gândire, pornind nu doar de la aspectele comerciale, a fost comercializat și a devenit ca o marcă înregistrată pe mai multe produse care promovau o anumită imagine sau un anumit concept, ci asistăm pur și simplu la formarea unei mentalități în direcția aceasta. Dacă nu era el, cred că se ivea altcineva, pentru că în spatele acestei filozofii, în mod clar, stă altceva, stă ceva spiritual. E interesantă ascensiunea lui, de ce a făcut bani dintr-o industrie. Noi lucrăm în mass media, noi știm care sunt dificultățile și provocările celor, în mod special a presei scrise în perioada aceasta. Știm că e un adevărat declin pentru mass media în varianta tipărită, totuși această industrie proliferează și se vinde încă bine, pentru că nu vând hârtie, nu vând informație. Revista Playboy vinde un concept, vinde un stil de viață. Unul din sloganurile sale, care stă scris inclusiv pe revista care a publicat acum vestea că el a murit, este un slogan care definește foarte clar ceea ce stă în spatele acestui curent. Life is too short to be living somebody else's dream. Viața este prea scurtă ca să trăiești visul altcuiva. Prin urmare,
dar el vindea doar vise.
Puneți în valoare propriile vise. Ceea ce stăm de vorbă, ceea ce abordăm aici, nu este un vis pe care îl ai, să devii cineva sau să arăți într-un anumit fel, ci este o fantezie pe care o alimentezi. O imagine care nu are nimic de face cu realitatea. Și aici cred că impactul este uriaș, atât în lumea femeilor, spuneai că e o revistă pentru bărbați. Sunt convinsă că și femeile au privit-o și probabil că motivația pentru care au privit-o a fost diferită decât cea pe care au avut-o bărbații care au urmărit-o.
Statistica spune că 25% dintre consumatorii de pornografie sunt femei.
Acum, cei care analizează genul acesta de presă fac o anumită distinție între revista Playboy, pe care o numesc erotică, și pornografie. Cu toate că mie mi se pare că subtilitatea pe care, prin faptul că nu arăți tot, dar totuși arăți suficient de mult, stimulezi mult mai mult imaginația cuiva decât dacă ai fi explicit.
Este tot păcat.
Adică merge exact la originea afirmației pe care o făcea Mântuitorul Hristos. Dacă te uiți la o femeie ca să o poftești, ai și păcătuit în inima ta. Păcatul s-a comis deja, în intenția ta, în felul în care fantezia ta a mers mai departe decât realitate. Modul în care omul acesta a reușit să creeze o imagine și să creeze fantezii este un mod care a modelat extrem de mult, pornind de la imaginea prin care femeia este obligată să arate într-un anumit fel ca să fie, să ajungă la standardul pe care l-a ridicat el. De la Photoshop, care cosmetizează fotografiile, până la industria machiajului și a cosmeticelor care reușesc să retușeze imaginea unei femei, absolut totul te constrânge și te face și te determină să ajungi la un anumit standard ca să împlinești nivelul și rigoarea care ți se impune. E extrem de distructiv pentru o femeie ca tot timpul să se compare cu imaginea bine prelucrată dintr-o revistă de acest greu. E o povară mult prea mare pe care n-ar trebui să o ducă nicio femeie. Nu există în realitate o femeie care să arate așa de bine ca una care a fost bine ajustată de Photoshop. Nu, mai mult decât atât, cred că ceea ce suferă cel mai mult în toată povestea asta este relația dintre cei doi, dintr-un cuplu. Creează așteptări nerealiste din partea unui bărbat, creează o presiune uriașă asupra unei femei. Am întâlnit femei extrem de frumoase, chiar frumoase, te uitai cu drag la ele, care se socoteau urâte. Se socoteau urâte pentru că, probabil, în mintea lor exista un alt standard de frumusețe, mult mai înalt și imposibil de atins, pe care ele niciodată nu l-ar putea atinge.
A fost o discuție foarte consistentă pe un subiect dureros, dar credem cu tărie că acesta este rolul nostru al creștinilor și anume să aducem lumina, să-L aducem pe Domnul Iisus Hristos într-o lume care se scufundă pe zi ce trece în întunericul păcatului. Rubrica La Ordinea Zilei împreună cu toate emisiunile de la postul nostru de radio vorbesc despre lumină, despre Hristos, despre sfințenie, despre dragostea curată și jertfitoare pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, așa cum scrie în Evanghelia după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și încheiem astfel cea de-a treia retrospectivă a anului 2017, a evenimentelor anului 2017, ilustrate în rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!